Turpmākajos gados Latvijā būtu nepieciešams izstrādāt jaunu ārstniecības likumu, jo līdšanējais daudzkārt papildināts un ir pārāk sarežģīts. Turpmākajos gados jānostiprina arī ģimenes ārstu un primārās veselības aprūpes joma. Nākamajam veselības ministram jābūt nozares profesionālim ar neilgu ieskriešanās laiku, jābūt aktīvākam saziņā ar citām ministrijām dažādu problēmu risināšanā. Tā nākamā veselības ministra darba lauku iezīmēja Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis Pēteris Apinis.
Nākošam ministram es pirmkārt vēlētu labu sadarbību ar daudzām citām ministrijām, uzzināt, kurā vietā atrodas labklājības ministrija, lai sakārtot darba nespējas labu jautājumu, atrastu izglītības ministru un domātu par bērnu veselību, bērnu kustībām, kas sports katru dienu katram bērnam, tas būtu tas, ko mums vajadzētu sasniegt, lai mēs vispār varētu nodrošināt obligāto dienestu. Jo pretējā gadījumā mums, nu kāds mums obligātais dienests, ja 32% puišeļi ir lieku svaru un 30% ir ar mugurkaulu deformācijām.
Nozarē ir pamanīts, ka veselības ministra amats nav no iekārojamākajiem, jo problēma ir daudz un nozares pārvaldība ir grūta. Tāpēc cilvēku bez pieredzes veselības nozarē nedrīkstētu virzīt šajā amatā, lai ministram nevajadzētu pārāk ilgu ieskriešanās laiku, uzsver arī Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs Artūrs Šilaus. Viņa prāt nedrīkstētu krasi atmest ar roku jau līdz šim darītajam. Ir izskanējuši brīdinājumi par veselības aprūpes pakalpojumu groza mazināšanu straujas inflācijas apstākļos, kas ilgtermiņā draud ar lielu krīzi veselības aprūpes pakalpojumu jomā, brīdina Šilaus.
Kolēģi un medicīnas nozares cilvēki šobrīd ļoti jūt un saprot, ka veselības aprūpe nav prioritāte. Tuvākajos 4 vai pat vairāk gados izskatās, ka situācija vienkārši nav pozitīva un nav ko gaidīt no politiķiem. Un, diemžēl, tas var pārvērsties par to, ka cilvēki jau šobrīd sāk domāt par plānu B un C. Un tas ir iespēja braukt prom, jo, ja gadījumā arī samazināsies pakalpojumu grozs, tas nozīmē, ka nāksies samazināt loģu skaits, nebūs arī darba, vai arī visi iestrādāt uz privāto sektoru, kur ņemot vērā arī iedzīvotāju. Maksāt spējas kritumu, tas vienkārši nebūs risinājums ilgtermiņā.
Vienlaikus risinājums būs arī trūkstošo cilvēku resursu jautājums, piemēram, kā darba tirgū piesaistīt vairāk medmāsu. Līdztekus nozare sagaida veiksmīgākus digitalizācijas risinājumus. Pirmie soļi ir jau pieņemtie lēmumi, ka veselības jomas iestādes nevis organizēs digitālo rīku attīstību, bet noteiks ietvaru, kādā publiskās un privātās partnerības veidā piedāvāt savstarpēji savienojums risinājumus, lai nepieļautu e-veselību 2. Sakāmais ir arī Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības vadītājam Valdim Kerim. Viņš ierasti atgādina par nozares ministra uzdevumu noturēt veselības nozarē strādājošo motivāciju.
Nozares finansējuma tuvināšanu vispirms ap pārējo Baltijas valsts rādītājiem proti virs 5% no iekšzemes koprodukta, kas priekš Latvijas valsts budžeta ir pilnībā paveicams uzdevums. Un otrkārt pienācīgas rūpes par nozares cilvēku resursiem, kas nozīmē darba samaksas paaugstinājumu atbilstoši tam, ko valdība vēl 2017. Gadā mediķiem ir rakstiski apsolījusi, jo bez nozares darbiniekiem nedarbosies neviena tehnoloģija. Ja nebūs mediķi, tad nebūs jau kas pacientiem palīdz.
Atbilstoši premjera Krišāņa Kariņa piedāvājumam, atbildība par veselības nozari būtu jāuzņems apvienotajam sarakstam. Latvijas radio neoficiāli zināms, ka pašlaik konkrēta kandidāta uz veselības ministra amatu vēl nav. Jānis Kincis, Latvijas radio.